Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, vom aduce în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Invitatul nostru de astăzi este domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu, căruia îi spun bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, sunt onorat de prezența mea aici.
Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și astăzi putem să purtăm un dialog, sper, constructiv pentru cei care ne ascultă. Aveți o carieră impresionantă în spate, o experiență de viață bogată, economist, om politic, trecut prin Camera Deputaților, prin Senatul României, iubitor de cunoaștere, de învățătură, de studenți și de oameni și, mai presus de toate, iubitor de Dumnezeu și de schimbare în bine. De aceea ne bucurăm încă o dată că sunteți împreună cu noi și putem să împărtășim idei și cunoștințe valoroase. Astăzi vă propun, dragi ascultători, să vorbim despre o formă de vindecare care nu se găsește în farmacii, ci în oameni. Despre sănătatea care se construiește împreună, prin relații, prin solidaritate, prin iubire. Trăim într-o lume tot mai conectată digital, dar tot mai deconectată sufletește. Singurătatea a ajuns o problemă de sănătate publică, dar poate că uneori leacul nu este doar o pastilă, ci o îmbrățișare sau un cuvânt, așa cum spune Scriptura, spus la vremea potrivită. Așadar, astăzi discutăm despre comunitatea care vindecă când sănătatea devine un act de solidaritate. Pentru început, aș dori să vă întreb, domnule profesor, ce înseamnă sănătatea publică dincolo de spitale și tratamente? Și dacă îmi permiteți, dezvolui și un mic detaliu ascultătorilor noștri. Dumneavoastră aveți un proiect de suflet pe care l-ați pus pe picioare tocmai în domeniul sănătății.
Da, e vorba de Centru de Sănătate de la Codlea, un obișnuit centru de medicina stilului de viață.
Și ca atare aveți experiență deja și în privința aceasta. Așadar, ce înseamnă sănătatea publică dincolo de spitale, de tratamente?
Mi-aș permite să pornesc chiar de la un text biblic, o făgăduință făcută prin profetul Ieremia, în care Dumnezeu spune, iată, îți voi da vindecare și sănătate. Pare un pleonasm, nu? Am aflat că nu e un pleonasm și chiar la cursul de filozofia creștină a sănătății pe care l-am făcut la teologie, am fost și student la bătrânețe, profesorul nostru insista asupra faptului că sănătatea este mai mult decât absența bolii și ne explica faptul că sănătatea este acea stare de bine bazată pe multitudinea de echilibre fizice, psihice, emoționale și spirituale, dacă vreți, pe care Dumnezeu le-a pus în om. Și din acest motiv, sănătatea publică necesită o abordare holistică, care vizează atât îmbunătățirea sănătății propriu-zise în sens clasic, cât și a calității vieții oamenilor prin intervenții la nivel individual, comunitar și societal. Am avut privilegiul să mă ocup într-o vreme în cercetare de asigurările de sănătate și cred că, la fel ca și în sistemul pensiilor, tot o zonă socială foarte fierbinte, rolul parteneriatului public-privat devine esențial. Așadar, sănătatea publică, dincolo, cum spuneți dumneavoastră, de spitale și tratamente, trebuie să se refere în mod necesar la prevenirea bolilor. mă refer la vaccinare, la screening, la educație pentru sănătate. De asemenea, avem nevoie de măsuri politici, chiar de promovarea sănătății, prin educarea populației pentru stiluri de viață sănătoase, pentru nutriție adecvată, pentru educație, activitate fizică. De asemenea, avem nevoie de politici, pentru că vorbim de politici sociale în ultimă instanță, de sănătate publică, promovarea sănătății, prevenirea bolilor. De asemenea, rolul cercetării este esențial, pentru că analiza datelor ne permite să înțelegem tendințele și factorii de risc pentru sănătate. Chiar dacă nu dezvăluie legăturile cauzale pe care cercetarea medicală le poate pune în evidență, cercetarea statistică este foarte importantă, mai ales că vorbim despre cantități masive de populație. Deci nu vorbim despre acolo unde operează foarte bine legea numerelor mari. Colaborarea intersectorială, dacă tot am amintit statistica, haideți să amintim educația, cercetările de mediu, cercetările economice, pentru a aborda factorii determinanți ai sănătății. Și nu în ultimul rând, trebuie susținută dezvoltarea acelor comunități care promovează sănătatea și bunăstarea prin infrastructură, prin spații verzi și prin programe comunitare. Sunt doar câteva domenii care, iată, întregesc conceptul de sănătate publică, pentru că el se adresează unor comunități și nu unor simpli indivizi, care sigur se regăsesc și ei în cadrul comunităților.
Mulțumesc pentru ceea ce ați amintit atât de fluent și în același timp exemplele pe care le-ați oferit și domeniile care se intersectează cu sănătatea sau cu domeniul sănătății publice. Cumva conceptul de sănătate publică în concept cunoscut sau mai puțin cunoscut societății românești.
Cred că anii de economie și societate planificată au creat un pattern foarte periculos, și anume că sănătatea publică este treaba statului. De altfel și direcțiile, dezmembrările din județe se numesc direcții de sănătate publică, sunt organisme pendinte de Ministerul Sănătății, care este din administrația publică și așa mai departe. Cred că este mult de făcut aici, sub toate aspectele, și salut, spre exemplu, o inițiativă care a pornit din Parlament, e drept de la o altă comisie, nu de la cea de sănătate publică, Comisia de Apărare, unde o doamnă, senator, a reușit să organizeze o conferință legată de medicina stilului de viață, prin care s-a urmărit sensibilizarea factorilor responsabili, inclusiv pentru a introduce această specializare în spectrul medical. Noi în România nu avem medicina stilului de viață ca și specializare. Și din acest motiv sunt chiar încercările pe care le fac aceste centre de sănătate, că nu este singurul care există în România, e un întreg sistem deja, sunt, să spunem, grevate de niște probleme la autorizări în ceea ce privește modul de funcționare, în ceea ce privește controlul care se desfășoară asupra lor și așa mai departe. Deci cred că trebuie încă foarte mult efort pentru promovarea unui sistem de sănătate, spuneam, mult mai larg și bazat pe un parteneriat public-privat.
Mulțumesc! Când aminteați de faptul că discuția respectivă a avut loc în Comisia de Apărare, mi-am adus aminte de un articol științific pe care l-am citit recent, care sublinia ideea de sănătate transformată sau ridicată la problemă de siguranță națională. Am fost puțin uimit citind articolul să văd perspectiva asta reflectată asupra sănătății ca fiind o problemă de securitate națională. Și cred că e o problemă de securitate națională din multe perspective, având în vedere că sănătatea populației e un lucru important pentru toate celelalte lucruri care se pot desfășura.
Și pentru viitor.
Exact, viitorul. Viitorul e compromis sau nu, dacă ai o populație sănătoasă sau nu.
Da, cred că și aici trebuie să ne derobăm puțin de cele obișnuințe în care Siguranța națională înseamnă apărarea granițelor, uh-huh, și cam atât.
Cam la asta ne gândim când vorbim.
Siguranța națională înseamnă, după părerea mea, în primul rând, educație și sănătate. Pentru că acestea dau, dacă vreți, un viitor al națiunii, dincolo de, să spunem, provocările care sunt și care pot fi în orice moment.
Și e interesant că dacă citim Biblia, sau cele 5 cărți ale lui Moise, în special ceea ce vine după Exod, numele Levitic, Deuteronom, observăm că Dumnezeu a pus foarte mult accentul pe ideea, așa cum spuneați foarte bine, de educație și sănătate, cele două paliere foarte importante pe care de-a lungul timpului poporul iudeu și le-a însușit destul de bine, aș putea spune chiar și până la ora actuală.
Dar nu e de mirare că din 5 laureați ai premiului Nobel, 3 sunt evrei sau au rădăcini evreiești. Pentru că ei au fost poporul cărții și ei au avut niște principii cu aproximativ 3500 de ani în urmă. Pentru că legile lui Moise nu sunt doar legea fundamentală, ci legea celor 10 porunci și lege ceremoniale. Să nu uităm că atunci se pun bazele statului Israel și au o lege a comunității, a viețuirii cu drept penal și civil, dacă e să o luăm în termeni moderni. Au legile sănătății absolut esențiale și au sistemul de educație. Gândiți-vă că unul din cele 12 triburi, seminții, cum mai sunt ele cunoscute, se ocupa, dincolo de slujirea de la sanctuar, de educația poporului.
Exact. Eminamente și într-un mod foarte serios. Aș dori să trec la următorul punct sau la următoarea întrebare. Cum afectează izolarea socială starea fizică a unei persoane? Până acum am vorbit despre conceptul de sănătate publică, cunoscut mai mult sau mai puțin de câte societate, însă m-aș muta puțin pe partea asta din perspectivă individuală, aș putea spune, cum afectează izolarea socială starea fizică a unei persoane.
Da, este un subiect foarte important și foarte actual, pentru că, dincolo de dezvoltările, să spunem, edilitare, chiar și în plan financiar, intelectual, asistăm la o degradare profundă a societății exact din această perspectivă, al individualizării și al însingurării oamenilor. Ori există studii foarte semnificative în materie care arată că avem de-a face cu o relație semnificativă în ceea ce privește speranța de viață a oamenilor și nivelul și calitatea relațiilor lor sociale. Interacțiunile sociale pot să ajute la reducerea nivelului de stres, spre exemplu, și a simptomelor de depresie, ceea ce poate contribui, sigur, la o viață mai lungă și mult mai sănătoasă. Relațiile sociale, arată alte studii, pot stimula sistemul imunitar chiar, și pot reduce riscul de boli cronice, care sigur duce și asta la o speranță de viață mai mare. Nu mai vorbim de faptul că, așa cum cunoaștem cu toții probabil, relațiile sociale oferă un suport emoțional și social care poate ajuta la gestionarea stresului și a problemelor de sănătate. Spune foarte frumos înțeleptul Solomon în Proverbele, o inimă veselă este un bun leac, nu? Dar un duh mâcnit usucă oasele. Mai mult, relațiile sociale pot să ofere un sentiment de apartenență, de identitate, care este o nevoie individuală foarte importantă, ceea ce, sigur, și asta poate contribui la o viață, dacă nu mai lungă, în orice caz mai fericită. Studiile arată însă și demonstrează, cel puțin statistic, că persoanele cu relații sociale solide au o speranță de viață mai mare și o stare de sănătate mai bună decât cele care sunt izolate social. În plus, intervențiile sociale pot avea un impact pozitiv, dincolo de intervențiile strict medicale, și asupra sănătății și a speranței de viață. Am găsit, pregătindu-mă pentru această emisiune, un fapt interesant, și anume că cercetările au identificat chiar câțiva factori cheie care contribuie la efectele pozitive ale relațiilor sociale asupra sănătății și speranței de viață. Sunt oameni care chiar au aprofundat acest subiect și printre aceștia am selectat doar 3, frecvența și calitatea interacțiunilor sociale, diversitatea relațiilor sociale, prieteni, familie, comunitate, da, care pot oferi suport emoțional și social, și participarea la activitățile sociale și comunitare, toate acestea putând contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă.
Iată că ne-ați adus niște dovezi foarte serioase că relațiile sociale cresc speranța de viață și m-aș lega acum de ultimele două, de comunitate și de implicarea în viața socială sau în cadrul comunității. Mai concret, ce pot face comunitățile locale pentru a susține sănătatea oamenilor? Și desigur că sunt diverse exemple de comunități locale. Una dintre ele poate să fie biserica, poate să fie școala, sunt nenumărate exemple. Hai să le numim pe toate comunități locale. Ce pot face aceste comunități locale pentru a susține sănătatea oamenilor?
În primul rând trebuie să ridice nivelul de conștientizare. Și aici mă refer la organizarea de programe de sănătate și educație, ateliere, seminare, evenimente care promovează stiluri de viață sănătoase, care promovează nutriția adecvată, activitatea fizică și prevenirea bolilor. De asemenea, comunitățile, și mă refer în special la comunitățile locale organizate din punct de vedere juridic, primăriile, să zicem, sau consiliile județene, pot oferi locuitorilor spații publice, sigure și accesibile. Spațiile verzi, parcuri, terenuri de sport care încurajează activitatea fizică și socializarea. Promovarea alimentației sănătoase se face încă prea puțin, deși există pași în acest domeniu. Susținerea fermierilor locali, spre exemplu, a piețelor de produse proaspete, a programelor de alimentație. Sprijinirea grupurilor vulnerabile. Și ei sunt ai noștri, da? Sunt parte din comunitate. Asistență, resurse pentru grupurile vulnerabile și mă refer la nu vulnerabile grav, dar persoanele în vârstă, nu? Copiii, cei cu nevoi speciale.
Familii dezorganizate.
Sigur. Colaborarea cu profesioniștii din domeniul sănătății. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt membri ai comunității. Nu sunt niște oameni care lucrează izolat doar într-o clinică. Și putem discuta chiar de un parteneriat pentru a oferi educație, screening și servicii de sănătate. Când și când, din păcate, televiziunile oferă niște exemple remarcabile, dar care rămân totuși izolate. De asemenea, încurajarea participării comunitare în activitățile și deciziile legate de sănătate. Nu trebuie să fie neapărat vioara întâia. Și am să dau un exemplu pe care îl cunoașteți foarte bine, probabil. Colaborarea care se realizează în proiectul național Împreună pentru Oameni, sau mai vechi Caravana Sănătății, acum Împreună pentru Oameni, în care organizațiile, să spunem, administrativ-teritoriale, împreună cu specialiști din teritoriu, împreună cu oameni de bine, pentru că nu toți sunt specialiști, împreună cu Biserica Adventistă, care este promotor, realizează această caravană, pentru că este deja, cred că, în mai mult de 20-30 de localități, s-a pornit de la localitățile mari, acum se merge pe localitățile mai mici și cred că ăsta este targetul principal, pentru că de obicei în localitățile mari avem fie centre universitare, fie clinici, fie spitale de clasă, oamenii au asigurare medicală prin natura profesiei și așa mai departe, dar sunt situații, mai ales în zonele rurale, unde aceste proiecte sunt deosebite. Ori să știți că toate acestea, cel puțin după știința mea până acum, s-au realizat pe baze de colaborare și de parteneriat cu autoritățile și nu numai cu autoritățile, și cu alte structuri și comunități locale. Comunitatea medicală locală, spre exemplu.
Mă bucur că ne-ați oferit un exemplu concret de implicare socială pe partea de sănătate și în același timp poate că cei care ne ascultă și sunt doritori ca pe viitor să se implice în astfel de proiecte pot să țină minte proiectul acesta și la o ocazie oportună să o facă.
Ultimul s-a încheiat ieri la Sibiu. A fost duminică și luni, Împreună pentru Oameni, proiectul la
Sibiu. Să înțeleg că ați fost implicat direct.
Nu eu direct, ci doi colegi din cadrul Centrului de Sănătate au primit dezlegare să meargă acolo pentru că noi eram în cadrul unui sejur cu pacienți.
Ne bucurăm că ne-ați oferit o informație de ultimă oră, să spunem așa, în privința asta și putem să vedem că proiectul se desfășoară în continuare cu succes. Haideți să mergem puțin mai departe. Timpul de emisie nu ne ajută. Ne-am dorit să avem un timp mai lung de emisie pentru un asemenea subiect complex și de asemenea importanță majoră. dar trebuie să ne rezumăm la timpul alocat. Aș dori acum să discutăm puțin despre ce înseamnă vindecarea comunitară din perspectiva credinței. Până acum am discutat din perspectivă socială, din perspectiva, să zicem așa, instituțiilor care pot să creeze parteneriate și pot să creeze politici publice, cum ați spus foarte bine, dar ce înseamnă vindecarea comunitară din perspectiva credinței?
Da, este evident o localizare a procesului de vindecare în cadrul unei comunități de credincioși, unde membrii nu numai se sprijină, ci se și roagă unii pentru alții, și este un proces de vindecare văzut dintr-o abordare holistică, pentru că cuprinde nu numai dimensiunea fizică, ci și cea psihică, emoțională și cea spirituală. Cred că elementele cheie ale vindecării comunitare din perspectiva credinței sunt foarte bine ilustrate în Scriptură. Spre exemplu, sprijinul comunitar, emoțional și spiritual pentru cei care suferă. Apostolul Pavel spune foarte clar, slujiți-vă unii altora în dragoste sau purtați-vă sarcinile unii altora. Rugăciunea. Rugăciunea colectivă și individuală este un mijloc puternic de a căuta vindecarea și alinarea.
Ca să amintit de rugăciune, ați văzut cazuri în care rugăciunea comună sau solidaritatea a avut efecte vindecătoare reale?
Nu am văzut, dar cunosc cazuri în care rugăciunile comunității au contribuit la schimbări radicale în starea de sănătate unor persoane aflate la limita existenței între viață și moarte. Și cred, pentru că tot Scriptura ne spune, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, și mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Împărtășirea credinței, iarăși, este un lucru deosebit în ceea ce privește vindecarea, să spunem, comunitară. Membrii comunității se sprijină reciproc în credință, ceea ce poate crea acea atmosferă de pace, de liniște sufletească. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, spune același Pavel, cu psalmi, cu cântări de laudă și așa mai departe, sau în Tesaloniceni, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Ăsta e, de fapt, rolul bisericii, dacă vreți, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu ca viața noastră spirituală să se dezvolte, să crească și să maturizeze în cadrul bisericii. În ultimul rând, spuneam, vindecarea comunitară are o abordare holistică. Și aici avem cel mai strălucit exemplu Domnului Iisus, care atunci când făcea o vindecare, înainte de a proceda la restituirea sănătății celui în cauză, îl asigura, păcatele sunt iertate. Îi oferea și vindecarea spirituală.
Vă mulțumim pentru exemplele din Scriptură pe care ni le-ați oferit. Poate că atunci când ne rugăm împreună, ne întoarcem de fapt la esența ființei, iubirea care ne ține vii, iubirea față de aproapele pe care ați subliniat-o, iubirea față de Dumnezeu.
Care e și marele medic.
Și care, la urma urmei, e și marele medic, pentru că e creatorul nostru și răscumpătorul nostru. Deci da, atunci când ne rugăm împreună, lucrul acesta ne întărește nu doar din perspectivă religioasă, da, din punct de vedere al credinței, ci și în mod faptic ne dă putere să mergem mai departe. Pentru că nu e așa, uneori vindecarea, cum a zis, nu vine doar de la medic, ci de la cel care ți-a spus poate că nu ești singur, printr-o vorbă bună, printr-un verset de încurajare, printr-o rugăciune rostită, înălțată către Dumnezeu. A fost foarte important să menționăm și aspectul acesta din perspectivă spirituală, pentru că trăind într-o țară creștină, așa cum ne place nouă ca români să spunem, nu putem disocia lucrurile și să vorbim despre sănătate fără să vorbim și de credință, care e strâns legată de sănătatea mentală, cel puțin. Ne face întregi. Ne ajută să fim ființe întregi.
Aș îndrăzni chiar să spun că vindecarea nu vine niciodată de la medic. Vindecarea vine prin medic, prin centre de sănătate, de la cel care este marele medic.
Mă bucur că ați subliniat atât de ferm această idee și, într-adevăr, așa și este, și e bine că ne reamintim lucrul acesta. Poate că fiecare gest bun e o mică doză de sănătate publică din ceea ce am discutat până acum. Aș putea îndrăzni să spun și eu, la rândul meu, o vaccinare împotriva singurătății, împotriva grijilor și așa mai departe. În concluzie, dacă am fi să tragem o concluzie la discuția noastră, stimați ascultători, astăzi am învățat că sănătatea nu e doar o chestiune de analize și tratamente, e o rețea de credință, de sprijin și apartenență în cadrul unei comunități sociale sau religioase. Când ne pasă unii de alții, devenim cu toții mai sănătoși, pentru că ne ajutăm unii pe alții. De asemenea, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un citat pe care l-am găsit într-o carte prețioasă. Vindecarea nu este revenirea la ceea ce a fost mai înainte, ci deschiderea spre ceea ce poate fi atunci când mergem împreună. Sunt Agnus Serțeliu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. De asemenea, vă reamintesc că l-am avut împreună cu noi pe domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu, căruia îi mulțumim că ni s-a alăturat și a fost împreună cu noi. Până data viitoare, aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur și nu uitați, binele se multiplică atunci când îl împărțim. La revedere!